Hallo, hallo. Vi tager lige en lydprøve. Er den høj nok? Måske den lige skal skrues en smule mere op her. Okay. Du lytter nu til allerførste afsnit af podcasten Alt er nu. En podcast i 6 afsnit, lavet af mig, Maja Flinthøj, for Politikken. Jeg vil fortælle dig en historie om kærlighed. En ægte en af slagsen. En af dem, der virkelig har fundet sted. Eller rettere sagt, så er det slet ikke mig, der fortæller historien. Det gør historiens 2 hovedpersoner. Så lad mig lige kort introducere dig for dem. Hende, du hørte før spille på ukulele og synge, det er Stine. Du kan også lige få lov til at møde hende her.
Hej. Så er det blevet tid til endnu en videodagbog.
Og så er der Titan.
Jeg hedder Titan, og jeg skal lige sætte min telefon på lydløs.
Stine og Titans historie er helt speciel. Den handler om at elske, at have foden indenfor i voksenlivet, og så lige pludselig blive konfronteret med noget, du ikke troede var muligt. Men inden vi når til det noget, så starter vi selvfølgelig ved begyndelsen. Første afsnit har jeg valgt at kalde Solskin i november, og vi starter med at spole 6 år tilbage i tiden.
Jeg er 26 år, og jeg har en profil på en datingside, ligesom rigtig mange andre, tror jeg. Og jeg skriver til forskellige kvinder, og jeg møder også forskellige kvinder, og det er... Og det er tit en aften, hvor man mødes og drikker vin og spiser noget mad. Og det bliver hurtigt en ting, der lidt mister sin betydning. Men jeg ender jo også med at skrive til Stine. Stine, hun er studerende og læser en kandidat, og derudover der er hun sangerinde og spiller i, på daværende tidspunkt, 2 bands, mener jeg. Ret hurtigt så viser det sig også, at hun så nok er lidt mere speciel end mange af de andre. Der er en ret god kemi på Facebook. Vi udfordrer hinanden sådan med vores formuleringer, vores ordforråd og vores synonymer, og driller lidt hinanden og prøver at overgå hinanden, og det kan jeg også fornemme, det fanger hende rigtig meget, det her, fordi at det var hun åbenbart ikke vant til. Og jeg synes også, det er skide sjovt. Men der er også et tidspunkt, hvor Stine, hun skriver, at der er noget, hun skal fortælle mig, og så tænker jeg, åh nej. Og så skriver hun så, at hun for 8 år siden, må det være, havde lymfekræft. Altså som 20-årig fik hun lymfekræft. Og der, jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt, men der følte jeg en enorm lettelse, fordi for det første kendte jeg intet til kræft, og for det andet, så var det jo 8 år siden, og hun var rask. Så jeg kunne jeg forstod egentlig ikke, hvorfor det var en stor ting for hende at fortælle mig. Og jeg får inviteret hende på vin og mad hjemme hos mig. Og hun kommer så hjem til mig, og der kan jeg så hurtigt se, i det jeg åbner døren, at det er, der har været ret heldig. Pludselig står hun der i min entré, den her meget smukke kvinde, som jeg i virkeligheden nok tænker er for smuk til mig. Jeg kan huske hendes sko, de klakker, når hun går ind i gangen. Hun har meget store, runde øjne. Hun har langt, blondt hår. Hun har en lidt markant næse, som jeg synes er rigtig sød. Bare hendes gangart og hendes, hun var så rank i ryggen og var smilende og havde sådan glød i øjnene. Det kan jeg huske meget, meget, meget tydeligt. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte, at hold da op, hvis jeg puller den her over, så har jeg gjort det godt. Jeg har sat musik på, og det er Otis Redding og i den dur. Og det skaber en virkelig, virkelig, virkelig god stemning, at musikken kører, og vi får et glas vin, og maden kommer i ovnen. Altså noget af det, der betager mig ved Stine også, det er, at hun er så velartikuleret og så dyb, og så hun er så skarp også, så hun tager jo alle mine jokes og kaster dem direkte tilbage i hovedet af mig. Så vi kysser, og hun ender med at sove hos mig. Vi laver ikke noget den nat, men hun sover hos mig, og vi sover tæt, meget tæt, og vi ligger og snakker inde i sengen rigtig meget af natten, og vi vågner sammen, og så tager hun afsted, og så ender det med, altså den efterfølgende dag, at hun så kommer igen. Og det her med, at hun kommer igen, det er noget, der sker faktisk fra den dag, og så... Ja. Uden pause. Hun ender med at komme hver dag hjem til mig. Så det var meget intenst. Enormt intenst. Aldrig nogensinde prøvet noget før, der var så intenst. Og det var ikke forceret, og det var ikke unaturligt. Det var det mest naturlige i verden, og vi havde jo så meget lyst til at være sammen. Og der er ikke sådan et behov for at mærke efter, som man nogle gange skal gøre, når man møder en ny, hvor man ligesom skal føle sig lidt frem. Den er det bare ikke. Den her forelskelse, som selvfølgelig opstår, og nok også relativt hurtigt, den udvikler sig til den her dybere form for kærlighed i løbet af det næste halve år. Det vi kan sammen er jo, at vi kan det hele sammen. Vi kan diskutere, vi kan grine, vi kan ligge i stillhed sammen, vi kan... Der var ikke noget, jeg havde lyst til, som hun ikke havde lyst til, og vice versa. To år efter vi har mødt hinanden, der finder Stine en knude i sit bryst.
Titel. Alt er nu. Eller tiden er altid nu. Eller jeg har 7 liv endnu. Eller det uperfekte liv. Eller...
Det, der så sker i forbindelse med alt det her, det er, at Stine, hun går i gang med at skrive en bog.
Den 11. november er jeg til konsultation hos min læge. Jeg har fundet en knude mandagen inden. Den sidder der, lige ved mit ar fra porten fra sidst. Den mærkes afgrænset, og jeg kan skubbe den rundt med fingrene. Jeg mærker på den. Den virker tilforladelig, men angsten lurer et sted. Sidste gang jeg fik kræft, der kunne jeg ikke smutte med knuderne. Det har hele tiden været min guideline. Hvis du kan smutte med dem, er det ikke alvorligt. Så jeg bliver lidt mere rolig. Det er sikkert bare noget arvæv. Ej, jeg er sgu nødt til at få det tjekket. Heller en gang for meget, det har jeg lært. Der må gerne stå hypokonder Stine i min journal. Jeg er ligeglad. Lægerne plejer dog at høre efter, når man smider kræftkortet. Jeg har jo haft kræft. Er ofte lige med et, okay, vi undersøger det lige. Det er meget rart. Kender du den der med, at man næsten håber, der er et eller andet at finde, så man ikke har spildt lægens tid? Sådan har jeg det ikke mere.
Det er ikke mit indtryk, at der... Vi har lagt det helt store i det fra hendes side af også, fordi at det skulle være vanvittigt, om det var noget. Altså, Og det er nok også det, jeg fornemmer, og derfor heller ikke ligger det sådan helt store i det. Altså det er ikke noget, der er helt vildt angstprovokerende, at hun siger det til mig. Fordi at jeg har ikke haft kræft inde på livet i min familie, og ikke kender ikke nogen, der har haft kræft. Så den tanke var så fjern, at det var ikke noget, der på nogen måde gjorde mig bange.
Min læge byder mig velkommen. Jeg smider tøjet. Blufærdig er jeg ikke rigtig længere. Hun mærker på knuden. Synes, den virker fredelig, men vil alligevel på baggrund af min historik sende mig i en kræftpakke. Hun er fantastisk, min læge, synes jeg. Jeg føler mig hørt og forstået. Men jeg vil nu alligevel ønske, at hun kunne sende mig hjem med et "det er ingenting, det forsvinder selv". Riget kan ikke give mig en tid, som jeg har krav på inden for en uge, så automatisk bliver jeg sendt til en privatklinik i København K 2 dage senere. Titan tager med.
Jeg kan huske, at vi har et skænderi i bilen på vej til ultralydsscanningen. Og der er enormt dårlig stemning, da vi kommer op til ham lægen her. Altså, vi sidder ude i venteværelset, begge to. Og vi er uvenner. Og så bliver hun kaldt ind til lægen, og jeg bliver siddende derude. Normalt så ville jeg nok være gået med ind, men vi er jo uvenner. Og så går der noget tid, og så kommer lægen ud og siger til mig, at Stine gerne vil have, at jeg kommer. Og så følger jeg med ham, og så kommer jeg ind på undersøgelsesværelset, og der ligger Stine topløs på en briks og græder. Og jeg bliver meget chokeret. Og så det, der så sker, det er, at han skal til at tage en biopsi af knuden. Og det vil jo sige, at i og med, at han skal tage en biopsi af knuden, så er det, fordi han ikke bare kan konstatere, at det ikke er noget. Og han tager sådan 2 biopsier, vævsprøver af knuden. Og Stine, hun får BH på og bluse på igen. Og i det, vi så går ud af rummet, så siger lægen til os:
"Det er en god idé, du har en med til svaret." Shit. Det var dommen. Han har en mistanke. Fuck.
Det skreg til himlen, det her. For fanden skulle han sige det?
Vi overgår ikke at lave mad. Vi tager på Stefanos, et pizzeria i nærheden, der laver dejlige sandwich. Her har vi været mange gange. Der er altid hyggeligt. Det er der bare ikke i dag. Græder og læner mig ind mod Titans skulder. Der sidder en del i pizzeriet, men jeg er ligeglad. For fanden, hvor jeg ikke fatter det her. Hvad er de andre, der bare sidder og spiser en pizza og snakker om løst og fast, ikke om liv og død? Jeg vil væk. Men jeg ved jo godt, at det kan jeg ikke.
Vi kører ind på Rigshospitalet. Og så kan jeg huske, at Stine, hun fortæller mig, jeg kan ikke huske, om det er inde på hospitalet, eller om det er i bilen, eller på vej derop, men det er i hvert fald sådan lige op til, at hvis der kommer en sygeplejerske ud og henter os i venteværelset, så er det et rigtig skidt tegn. Og hvis der kommer en læge ud og henter os, så er det et rigtig godt tegn. Fordi så er der ikke behov for en sygeplejerske, Kleenex, alt det her. Og så sidder vi i venteværelset, og så kommer der en sygeplejerske ud og henter os. Fuck. Og så bryder Stine faktisk sammen. Og så går vi ind ned ad gangen, ind på det her værelse, hvor der er alle de her remedier.
Slanger, målere, vask, klinisk og trist. Det er ikke hyggeligt. Alle de her sygdomsmindende remedier er der stadig. Da vi træder ind i lokalet, er stemningen ikke god. Der er Kleenex på bordet.
Og så sætter vi os ned, vi giver hånd og så videre, og der har man jo bare, altså Stine græder, jeg må sådan trøste hende og sige, slap nu af, skat, du ved ingenting. Ære hende på ryggen, mens vi går derind. Og så siger lægen, kigger på Stine og siger: "Stine, jeg kan se, at du allerede er klar over, det er et dårligt svar."
Jeg fnyser. Det er fandme løgn. Nej, desværre, bekræfter lægen. Kræft for anden gang. Hvor uheldig kan man være? Det føles så surrealistisk. For 3 måneder siden stod jeg på scenen og gav den gas til min egen 30-års fødselsdag. Jeg føler mig sådan set ret meget i live. Solen skinner. Det slår mig virkelig nu. Vejret er fantastisk smukt. Her fra stuen på 10. etage på Riget kan jeg se ud over hele København. Solskin i november. Vi skulle jo ud og fejre, at knuden ikke var farlig eller underartet. Men det er den. Fuck, hvor kan livet bare vende på en tallerken? Med et splitsekund er alting ændret for altid. For dig var den her dag sandsynligvis ikke en, du husker. En ud af mange. En helt almindelig tirsdag den 25. november 2014. Du bemærkede måske det flotte vejr, nævnte det for en kollega eller snakkede med din frisør om det. For mig var det dagen, der igen ændrede mit liv.
Så tager man faktisk sin telefon og forlader lokalet.
Jeg går lige lidt. Jeg rejser mig, finder min telefon i lommen, går ud. Det virker måske lidt underligt, men jeg er fuldstændig ligeglad. Min mor, hun skal vide besked. Ringetonen lyder, og min mor svarer med det samme. Mor, den er gal. Det er kræft. Jeg hader at skulle påføre hende smerte igen. Og omvendt er hun min mor, og jeg har brug for, at hun ved det. Hun bliver selvfølgelig meget ked af det. Hun græder, men samler sig. Sådan er min mor. Pisse stærk.
Jeg er helt i chok. Altså, jeg tror aldrig, jeg prøvede at være så meget i chok, som jeg var der, fordi at det er godt nok surrealistisk. Og det er bare det er 1000 tanker. Kræft er noget, man dør af. Kræft, der bliver man skaldet, og man bliver tynd, og man bliver syg. Kræft er noget, man ser dokumentarer med tv, hvor folk dør i knækcancer dokumentarer, og man følger deres sidste dage. Alle de her tanker, de flyver igennem hovedet på en.
Jeg vender tilbage til stuen. Der er tung luft. Jeg kan aldrig trække vejret ordentligt på et hospital. Jeg kigger på Titan. Min kæreste. Han kigger nervøs på mig og lægger hånden på min arm. Altså, er det brystkræft? Spørger han. Titan virker ikke overbevist. Jeg ved, det er kræft, selvom ordet faktisk slet ikke er blevet nævnt. Vi regner med at sætte en expander ind samtidig med, at vi fjerner brystet, siger lægen. Expander? Skal mit bryst væk? Ja, svarer lægen. Man fjerner knuden og kirtelvævet. Kan jeg amme? Jeg er sådan set ret forvirret. Tankerne suser rundt i et virvar. Jeg skal jo faktisk bruge mine bryster på et tidspunkt. Jeg venter stadig på, at døren går op, og nogen kommer ind og afslører, at de har lavet en virkelig dårlig joke, eller måske har de byttet min journal ud med en andens. Det kan ikke passe det mit CPR-nummer, der står på lægens papir. Det er nok en fejl, og jeg skal nok tilgive det. Prøverne er blevet byttet rundt. Vi beklager, du får en erstatning. Jeg skimmer ned på papirerne, lægen sidder med. Den er sgu god nok. Igen er jeg reduceret til et label med et CPR-nummer. Nej, du kommer ikke til at kunne amme med det bryst. Tilbage til min virkelighed. Ja, og du skal nok også have kemo som forebyggende efterbehandling.
Og så bliver vi enige om at dokumentere forløbet, mens vi er på Riget med det samme. Dokumentere det, fordi det er, sådan, det er det der med at finde mening i tingene.
Så er det tirsdag, og vi har fået svar på Stines knude i brystet. Det var en cancerknude, så det har været en rigtig træls dag. Og vi har grædt rigtig, rigtig meget.
Mm.
Og vi har også grinet en lille smule,
yeah.
Men vi har grædt mest.
Vi har lavet lidt sjov.
Lidt sjov med det.
Mm-hmm.
Vi har snakket om alle de ting, vi skal huske at gøre i den kommende tid med at grine. Eller også kunne grine af tingene og lave sjov med tingene.
Og det har virkelig fået os til at indse, hvor meget vi elsker hinanden.
Mm.
Og endnu en gang det der med, hvad der er vildt vigtigt i livet. Og jeg tænker bare sådan, hvor uheldig kan man være at fået kræft 2 gange. Det forstår jeg slet ikke.
Nej.
Det er virkelig bad luck, der vindede.
Det første billede, jeg tager af Stine den dag, det er faktisk nede på den gangen i stuen, hvor blodprøvetagningen er på venstre hånd, hvor hun står og rækker fuck.
Jeg står og giver fuckfinger til sygdommen. Tør jeg det? Den kom jo efter mig. Kan man blive for cocky? Karmaloven gælder vel ikke cancer? Billedet viser en lang gang bag mig. Sådan er det. Det er min rejse. Min krop, der er blevet til et CPR-nummer. Et hylster uden mulighed for at sige fra. Men min kæreste er med. Ser med fra linsen. Mit første dokumenterede bevis for, at jeg nu har kræft for anden gang. Kræften er i min krop. Det er så mærkeligt at tænke på. Den lever i min krop. Hvorfor fanden gør den det? Jeg har da ikke fodret den med noget, har jeg? Jeg har da røget et par gange til nogle fester og drukket mig ret fuld, men på ingen måde på daglig basis. Nu skal den bare ud. Den skal ikke vokse større.
Du har lyttet til første afsnit i podcastserien Alt er nu. Tilrettelagt, optaget og redigeret af mig, Maja Flinthøj. Vil du høre næste afsnit? Ja, så kan du faktisk allerede nu gå ind og finde den i Politikens podcast-app, hvor alle 6 afsnit er tilgængelige.